Empalai edukoya na disiraka Paulo rikoronsio ematua edukoya Paulo ingwa enapalai oloipotoki de yeunoto enkai metawarikipare le Kristo Yesu ningwa asiola lasha lanso sten aigeroki esiri enkai nati Korinto eregeli wakendai tiatu wa Kristo Yesu neipoti ntai enda aldungana lenkai tenebo lelo pokino tipo kiweji woipote enkatna olaitorieni lang Yesu Kristo laitorieni lenye na olalang metae ni nyembiris weseriani na ingwe enkai papalang walaitorieni lang Yesu Kristo Ashukoki oshiake enkaiya yanashete angarake intai. Ashukoki ninyanashete mpiris enye naishoki intai tiadwa Kristo Yesu. Amore te pooki oitoj, intai karsisito mpugunor pookin. Iatate ngeno pookin. Na indimidimi atolimu katukul. Amore shake nishangte Kristo nita dedeyeki tiadwa intai. Niaku ituwa ngwariki intai ingishorunoto enke yangerho nabu yanyetata embolunoto wala itorieni lang Yesu Kristo. Inyake si waita sheye intai umitingo miatata endorono na iguanare kite entai. Tino longola itodie ni langi Yesu Kristo. Kisilega yuankai. Na enchu lenye ipotoko ki intai tenebo ilo inoti lenye Yesu Kristo la itodie ni langi. Asa intai lala sharala inei. Tangarnawa la itodie ni langi Yesu Kristo. Endo ni ngoto pookin. Emi njaji ngorota tuwa intai. Kakencho rinyokini intai olta obo. Weye unoto nabo. Amwato likioki imba inyi lala sharala inei ingwa enkaji ekloya nchere etianja angara tuwa intai. Na anji yeti, ejo boli inyi arana nwele Paulo, nejo likai arana nwele Apollos, nejo likai arana nwele Kefas, nejo likai arana nwele Kristo. Ketore Kristo, ei Paulo abera shoki di angara kintai, aide angarne Paulo ibarisa kintai. Aja shamu maata nanu ilkulinye laibadisa leme krospo ogayo. Temeja kelika yeji itangarna yibadisa kintai. Aibadisa siyanka je Stefana. Ure meti ile lo, majuka ata likai laibadisa nanu. Etuwa irroa Kristo maibadisa. Kage pee alikio lelo omonsu pati. Nairelele kiongutu pee ni unoyu meuru niyako salaba le Kristo inanajo. Wale inalikio roto salaba. Nea mwadaite lelo oti yengkwa ito inalomotata. Kako ure yok lo oti yengkwa ito enje unoto na ninyengo lo nyankai. Amwejo elikigiro, kaita ruo na nweyo lo unoto wala ngeni. Na iwenye engeno elelo ngeni. Kore ilo tonga ningen, kore ilo asirani. Kora wala igwena niliana kata. Kitu ito mwade ankai engeno enakop. Amwori na nitu elotu enkopa yologu ankai tengeno enye. Neta enanaiti ship enkai neita jeu ninye lelo oiru te modai elelo rore ilikilikio. Urmonekie ikilikuwa nuri yaudi, ningoru yuna niengeno, kake Kristo rashoki ikilikio yo, wataa ninye roroto toli yaudi niakuka moda tolo ririn. Kakore lelo oipotoki, ari yaudi ashio ari yunani, Kristo ninye ora yungulo nankai na engeno enkai. Among ene modai enkai alang engeno oltungani negole enchala nenkai alang engolono oltungani enda damu ngibototo nyi lala sharala ine mekumok kulinyo ara pangeni ena naajo oltunganak nemekumok logol nemekumok lor mare ikitua kagere gelu enkai nena na modat enkop beedugoro nena na agul iregelu lelo jenkop emodai beedugoro lelo ogol Iregelu enkai lelo lemejo enkope eta tepat, nemenari si. Olelo lemeta ya pa, peetu maitaa pesho nena natai. Peemetumi oldungani ho uwasa, teduka yankai. Tengara kia sata enye, peeiti inta ya tuwa Kristo Yesu, kuitaate yo engeno na ingwe yankai, wesu padisho, wesi nyaroto, wala kunoto. Peye, ene anajurikigiru, warake uloyeu nengeda, Njia yang darola itu dia.